Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Iată-ne împreună iarăși în jurul scumpului cuvânt al lui Dumnezeu. Dar înainte de a deschide sesiunea de azi, episodul acesta, aș dori să te întreb, pentru ce crezi că se străduiesc și se luptă oamenii acestui pământ? Adică ce urmăresc ei ca fiind obiectivul permanent? Cred că, o să spui după o cugetare sănătoasă, urmăresc fericirea. Nu. Fericirea este ținta pentru care doresc să obțin acest ceva. Pentru că ei cred că dacă vor obține acest ceva, vor prinde fericirea. Și totuși, care este acest ceva după care luptă? Să-ți spun? Puterea! Noi suntem într-o junglă. Noi suntem într-o luptă în care homo homini lupus est, în care omul cu om este într-o continuă competiție și chiar vrăjmășie. Există acel concept al Lebensraumului pe care au mizat fasciștii, și anume spațiu vital. Iar spațiu vital nu mi-ajunge să fie cât sunt eu sau cât este familia mea. Eu vreau mai mult și mă întind mâinile, tentaculele. Și toți fac același lucru, de aceea toți vor putere. Iar puterea însemnează mai multe lucruri, nu doar mușchi și pumn. Puterea este banul. Cine are bani, are putere. Puterea însemnează informația. Cine are informația poate ajunge la bani. Și îți dai seama că puterea are și un, în ghilimele, un dar nefast, nefericit. Pentru că oricine dobândește puterea se supraordonează semenilor și devine un fel de, știu eu, tiran, un tiran luminat, unul care se vrea respectat, recunoscut, ascultat și executate toate comenzile mele. Puterea este o vorbă. Puterea, din nefericire, nu e pentru mâna omului. Puterea ar trebui să aparțină altcuiva, lui Dumnezeu. Și ori de câte ori omul pune mâna pe putere sau ajunge la putere, cu excepția oamenilor care sunt copiii lui Dumnezeu, care știu că puterea nu e a lor, iar ei, în mod, știu, respectos, se folosesc de putere cum se folosește un electrician de 75.000 de volți, fără să se curenteze și nici să curenteze pe altul. Dar am văzut eu, în scurta mea experiență de viață, că cel mai adesea un om când pune mâna pe putere intră într-o altă dimensiune mentală, psihologică, socială și devine ce? Urmărește. Puterea corupe. Iar omul, când are putere, este Dumnezeu. El însuși se crede suprem. Din păcate, noi urmărim istoria unui bărbat. Zic din păcate pentru că omul acesta a fost un model. Îl cheamă David, fiul lui Ișai. Și necazul este că când puterea a ajuns să prindă coajă în el, când a devenit împărat fără niciun fel de competitor, Saul era mort, ceilalți erau terminați, a reușit din nou să prindă puterea și tot Israelul era la picioarele lui, avea o nevastă, avea două, nu s-a mulțumit, a început să culeagă cele mai frumoase exponate feminine. După aceea s-a considerat că ar putea chiar să sară gardul. Și știi istoria nefastă, nenorocită a lui David când după amiază odată, sculându-se după amiază din somn, păi dar ce mai faci noaptea, nu mai dormi, nu, noaptea e pentru petreceri. S-a dus pe terasa casei și când s-a uitat în jos, interesant este că era foarte aproape respectiva grădină unde o tânără frumoasă se îmbăia. Ia vorba de o nevastă, Bathsheba, nevasta unui comandant Urie, hitit, care era convertit în Israel. Pentru că Israelul este poporul în care Dumnezeu a dat lumina sa. Îți dai seama ce șoc pe el, pe Urie, când află că soția lui a fost prinsă cum prinde pe ea în genul musculița. Iar David a invitat-o la el și a rezolvat patima, după care a aflat cu stupoare că e însărcinată. O spun pe scurt, căutând un tertip cum să iasă din clinci, nu găsește altul, pentru că Uria Hititul este un om de caracter, un om consacrat Dumnezeului lui Israel și hotărăște să-l omoare și îl omoară. Sigur, s-a mușamalizat, totul a ieșit ok și acum oamenii au aflat, pentru că lucrurile acestea nu se pot ține sub obroc. Dacă vrei să vezi cum, edițiile sau episoadele anterioare au fost foarte explicite. Iar David crede acum că este ok, totul a reintrat în normalul cenușiu. Numai că n-au văzut doar oamenii. Păcatul îl vede, de cele mai multe ori nu îl văd oamenii, dar îl vede Dumnezeu. Și spune în 2 Samuel 12 cu 1, când Domnul a trimis pe profetul Natan la David și Natan a venit la el și a zis, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Și povestește toată istoria în care bogatul, măcar că avea turme mari de oi, ia oaia, singura oaia săracului, iar David, auzit această istorie, se aprinde foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și zice lui Natan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Foarte interesant. Omul judecă corect? Omul are un cântar al informației bine pus la punct și știe și ce spune Scriptura. Și anume în Exodul 22 cu 1 spune că dacă un om fură o oaie, să dea 4 oi pentru oaia furată. Așa scrie în Scriptură. Și David spune să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și auzi, motivul nu e doar furtul. Motivul cel mai grav este că n-a avut milă. Știi ce este mila? Este principiul prin care Dumnezeu ne tratează pe noi. Eu merit moartea. Sunt un păcătos. Dar Dumnezeu are milă de mine. Iar mila este dragostea divină nemeritată care se oferă gratuit. Deci este nemeritată, necondiționată și se dă gratis. Așa ceva este dincolo de știu, economia minții mele, că nu pot judeca cum adică nu merită, merită să-l omor, iar eu îi dau har necondiționat, că nu s-a pocăit, nu este corect și fără să-i cer nimic în schimb. E, doar asta mai poate schimba un om rău. Iar David, în momentul acesta, bazându-se pe stăscris, devine apărătorul adevărului și este pregătit cu glontele justiției să-l străpuncă pe bogatul nemilostiv. Corect a judecat David. Corect, dar ipocrit. Adică cum ipocrit? A spus după adevăr. Da. Numai că are un dublu standard. El ce-a făcut? A, el e împărat. Este o vorbă latinească care spune quod licet Iovis, non licet Bovis. Adică ce este îngăduit lui Jupiter, Joe, Jupiter, nu-i îngăduit boului. El fiind de acum Dumnezeu zeu. El este mare. El e mai presus de ceilalți. Legea nu se aplică și împăratului. Împăratul sau cel ce are puterea este deasupra legii. Și nu numai a legii civile, că el dă legea. Dacă este monarhie absolută, atunci el hotărăște. Ți-amintești ce spunea Louis le 14, Ludovic al XIV-lea? L'état, c'est moi. Statul sunt eu. El a spus asta după ce a dizolvat parlamentul și guverna solo, de unul singur. Dar aici nu e vorba de legea umană pe care o poate da împăratul. E vorba de legea lui Dumnezeu. Un om cu standard dublu deja îmi vorbește despre un om schizoid. Schizo vine de la schijă, de la schismă, de la ruptură. Și schizofrenos e minte. Schizofrenie este ruptura minții. Nu e o ruptură fizică. Poate exista și probleme morfologice. Dar este o ruptură a modului de a gândi pentru mine mumă, pentru tine ciumă. Adică foarte clar o discriminare pozitivă pentru mine, negativă pentru voi. Și după ce David rostește sentința cu glas de jude suprem, Nathan îi zice lui David: cam în ce ton, nu cred că s-a cocoșit să se dea mare. A zis: tu ești omul acesta. Și acum vine șocul. Tu ai luat-o pe biata Melușa a unui om străin care s-a lipit de Israel, mai bun ca tine, care a rămas credincios lui Dumnezeu și care a înghițit răutatea ta. Ei bine, ideea acestei, știu eu, reprezentări, când Nathan întinde mâna și te prinde în flagrant, este gravă. Și Dumnezeu continuă să vorbească prin Nathan zicând: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu, atenție, totul începe cu eu, pentru că tot ce se întâmplă pe pământ are direct de a face cu Dumnezeu. Auzi, dacă înșel un om, înșel morala, dreptatea iubirii lui Dumnezeu. Dacă vorbești pe un om de rău, dacă îți adun comori mai multe decât ai nevoie sau decât să poți ajuta pe alții, bravo, ajută, atunci strici iarăși rânduiala dragostei pe care Dumnezeu a pus-o, pentru că dragostea este singurul principiu care ține universul, lumile, știu eu, locuite de ființe inteligente, frații noștri, pământul nostru, totul. Păcatul nu este împotriva societății. Păcatul nu este împotriva unui cod de legi. Păcatul nu este împotriva unui om sau împotriva mea. Păcatul întotdeauna lovește, în primul rând, în Dumnezeu. Și acesta este sensul păcatului. Păcatul este altceva decât greșeala sau o faptă rea, sau o infracțiune sau contravenție. De aceea nu se poate pune o egalitate între păcat și toate celelalte definiții. Pentru că toate celelalte se referă la sisteme terestre, umane, pe când păcatul se adesează, lovește totdeauna în autoritatea divină. Și Dumnezeu îi spune: așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel, eu te-am uns împărat peste Israel, eu te-am scăpat din mâna lui Saul, eu te-am făcut stăpân peste casa lui, eu ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Știi ce înseamnă asta? Că tu n-ai nimic, că tu n-ai făcut nimic, că tu ai primit, ai primit, ai primit. Și dacă noi am ține minte că tot ce avem e căpătat, până și priceperea de a face o șmecherie sau o inginerie financiară, e tot dată capacitatea de Dumnezeu, chiar dacă folosim în rău. Noi nu avem nimic. Și dacă tot ce avem e primit, e de căpătat, eu nu sunt altul decât un administrator. Numai că David s-a considerat stăpân. Una e administrator, alta e Domn și Dumnezeu. Și continuă Dumnezeu. Și dacă ar fi fost puțin atâta, spune versetul 8 din capitolul 12 din 2 Samuel, aș mai fi adăugat. Vă să zică: ce mai vrei? Ți-am dat tot. N-a fost destul. Și acum vine reproșul. Pentru ce dar, zice în versetul 9 din 2 Samuel, capitolul 12, pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Și acum îl văd pe omul care păcătuiește. Trebuie să explic puțin aici. Tu știi că omul nu e capabil să cunoască binele. Omul nu e capabil să înțeleagă ce-i bine și rău, pentru că el este setat pe egoism, pe rău. Deci eu sunt setat pe rău și tu la fel ca mine. Suntem de aceeași țărână amândoi. Dar Duhul lui Dumnezeu vine, îmi însămânțează în cap, în conștiință, binele și răul. și mă conduce cu, nu e bine ce ai făcut, prin conștiință. Conștiința este glasul lui Dumnezeu în om. Iar datorită faptului că Dumnezeu m-a dotat cu o antenă prin care prind tot timpul ghidajul moral și îmi dă și puterea, dacă îl cunosc pe Dumnezeu sau dacă doresc cauza bună, îmi dă și puterea să urmez îndemnul bun. În paranteză, și în ciuda acestor lucruri, de câte ori eu și tu n-am spus, da, e adevărat, dar am să încerc varianta mea. Și n-a fost bine. Or, faptul că Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește, iar eu îi întorc spatele, ar putea să te conducă sau să mă conducă spre cea mai nenorocită situație, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Să nu crezi că păcatul acesta este un act sau 5 acte la rând. Nu. Este o continuă stăruință în împotrivire până când glasul conștiinței se aude mai slab, tot mai slab, până când nu-l mai discern în vacarmul egoist din mintea mea. Deci, păcatul împotriva Duhului Sfânt este o împietrire, este o continuă îndârjire până când, am mai spus, nu mai pot să discern ce-i bine și ce rău. Eram odată cu un... De două ori mi s-a întâmplat. Odată cu un șofer, altă dată cu alt șofer. Eu n-aveam carnet, eram în dreapta. Și ne-am oprit noaptea la o intersecție mare, liberă. Se putea vedea la un kilometru în stânga, în dreapta și era roșu. Noi ne grăbeam, trebuia să mergem la un serviciu divin special. Era seara la ora 7-8. Și eu zic, neanelule, de ce nu-i dai drumul, că nu vine nimic? Și a spus, precedentul. Cum adică precedentul? Păi dacă eu acum calc legea, a doua oară o să zic, am mai mers, am mers. Și creez o breșă între ce știu eu și ce trebuie să fac. Și altă dată eram la țară, drumuri de pământ, nepietruite, nimic, cu noroaie. Un prieten m-a văzut și a tras pe deapta. Numai când a tras pe deapta a făcut țic, țic, țic semnalul. Și eu zic, nea cu tare, de ce ai semnalizat? Și a spus, precedentul. Dacă eu mă învăț să nu semnalizez acum, adică nu o fac acum, mă învăț, iar după aceea mi se va părea atât de normal să repet care-i treaba. Și Dumnezeu îi spune, ai păcătuit împotriva Domnului, iar în versetul 9, ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. E foarte fain să faci lucruri rele, dar nu direct. Ar fi destul să sugerezi cuiva, mă cam deranjează individul. Și cei care sunt sub mâna ta, că ai parale sau ai putere, vor executa voința ta. Și am să-ți dau un caz clasic. Ai auzit tu de Al Capone. Ăsta a fost teroristul Chicago, cel mai mare mafiot, care avea în mână rețeaua de prostituție, rețeaua de alcool, rețeaua de spălare de bani, rețeaua de șantaj, asasinatele. Și el niciodată n-a pus mâna pe un pistol sau pe ceva. Avea băieții lui. Și băieții lui erau băieți educați, frumoși, bărberiți, parfumați și cu mâinile însângerate. În 1931, pe când afacerile lui a urcat la un prag uluitor, e prins cu mâța în sac în ceea ce privește asasinatele, crimele, ci în ceea ce privește evaziunea fiscală. Era singurul loc în care îl puteau prinde. Și omul a fost băgat în pușcărie. Bine, cei care au executat au fost lichidați de băieții lui. Numai că omul, în loc să fie condamnat pentru atâtea crime nenumărate, el a fost curat. Iar David, operând prin un om corupt, o să vedem, Ioab, el a ieșit în fața oamenilor, basma curată, săracul, a murit, vrăjmașii, războiul, știi cum e, scapă unul, ia pe altul. Iar Nathan își continuă în 2 Samuel, capitolul 12, versetul 10. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Doamne, ce sentință! Casa mea nu zice de mine. Zice de mine, femeile mele, copiii mei, casa mea. Și ține minte, dragule, orice păcat îl comiți, se întoarce absolut împotriva ta. Te împuști pe tine. Și Talio, cuvântul acesta, spune tot așa sau la fel. Deci ce faci tu se întoarce absolut, exact ca marea se întoarce sau ca ecoul se întoarce asupra ta, numai că te străpunge. Păcatul e groaznic. Nu doar că lovește în Dumnezeu, nu doar că lovește în alții, dar te nenorocește pe tine. Și în 2 Samuel 12:11 scrie: așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Ce să spun? Ceea ce mi-aud urechile sună îngrozitor și vreau să continui această idee. Oare Dumnezeu programează nenorocirile? Te rog, nu uita. Dumnezeu nu-i ca tine, nu-i ca mine. Răzbunarea Lui, de cele mai multe ori, poate să spune 99 de ori, sunt doar consecințe pe care El nu le împiedică. Iar în atot știința sa, El spune viitorul la timpul prezent sau le exprimă ca un drum nu predestinat, ci antecroit de tine, pentru că atunci când dai drumul la o bilă, ea cade. E un efect de care nu poți dispune. E o lege care spune că faptele conduc la consecințe. Și continuă în versetul 2, că ce ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Oh, mă tot gândesc ce reacție are David. Îți dai seama, când Dumnezeu desfășoară trecutul și desfășoară viitorul și deodată te afli într-o, să spun, într-o viziune, cum să spun eu, totală, acoperă totul, panoramică. David cade mut la pământ, este zdrobit. Și mă întreb, de ce oare este zdrobit? Ce l-a condus la această prăbușire? El geme acolo în versetul 3 și spune, David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și mă întreb acum, cuvintele acestea smulse din rărunchii lui, oare ce le-a motivat? Le-a motivat cumva consecințele, teama urmărilor. Aceste, sau îți poți imagina o scenă în care un grădinar prinde pe un puști care i-a furat merele sau perele. Și știi ce zice băiatul? Iartă, am greșit, iartă-mă! Dar de ce spune iartă-mă? De ce spune? Recunosc că am păcătuit! De ce? Păi îl strânge pantalonul de teama bățului din mâna grădinarului. Adică se simte efectiv prins și obligat să înghită găluștile grele de înghițit ale faptelor sale. Există așa numita pocăință de penitenciar. Când oamenii ajung în închisoare, da, eu am greșit. Atât timp cât sunt în fața gratilor și cu, știu, bâta, cu bastonul legii deasupra capului. Oare David a fost onest? Oare David atunci când se pocăia, privea nu spre viitor, spre ceea ce urmează, și se uita la păcatul lui? Ei, despre pocăința lui vorbim altă dată. Ce reținem? Reținem că puterea corupe, că și tu în poziția ta ești deasupra unora și ai putea să te porți ca un Dumnezeu, hotărând tu soarta altora, că orice păcat îl atacă pe Dumnezeu și cel mai nenorocit te distruge. Eu cred că este timpul să venim la Dumnezeu. Este timpul să spunem, Doamne, nu ne lăsa în puterea noastră, pentru că noi suntem răi. Ajută-ne să fim ascultători de Tine și dă-ne și putere să urmăm calea Ta. Așa să-Ți ajute Ție și mie Dumnezeu. La revedere!